Dari Washington, inilah VOA. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Saya Vina Mubtadi langsung dari studio VOA di Washington DC kembali hadir dalam siaran pagi. Dan inilah berita-berita hangat yang telah disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso, edisi hari ini Jumat 26 September 2014. Amerika Serikat terus lakukan serangan udara terhadap ISIS di Suriah dan Irak. Obama mengatakan dunia harus lebih siap menghadapi perbakan seperti Ebola. Polisi Ferguson dan demonstran bentrok setelah kepala polisi minta maaf. Pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan liputan internasional pertama, yaitu Kamboja dan Australia hari Jumat menandatangani kesepakatan yang kontroversial.
Because we believe that this deal not just to violate the VTT convention, but also it open up to some country that who have money able to buy off.
Selain itu, kami juga akan menyampaikan sains dan kesehatan mengenai tim riset di negara bagian South Carolina, Amerika, yang mulai menggunakan printer 3 dimensi untuk mencetak jaringan sel yang masih hidup.
Ketika saya tiba di sini setahun lalu, kami baru mencetak cairan nutrisi tanpa sel untuk melihat apakah polanya bisa dicetak.
Namun sebelum itu semua, mari kita awali dengan berita dunia. Jet-jet tempur, pesawat tanpa awak, dan pesawat Amerika lainnya terus menggempur target-target kelompok militan ISIS di Irak hari Jumat. Sementara Inggris, Denmark, dan Belgia bergabung dalam koalisi pimpinan Amerika untuk memerangi kelompok itu. US Central Command menyatakan 4 tank dihancurkan di provinsi Deir ez-Zor, Suriah, menghancurkan dan merusak 1 tank lain milik kelompok militan tersebut. Kelompok yang memantau perang di Suriah Jumat menyatakan fasilitas minyak tampaknya merupakan target serangan semalam di Deir ez-Zor. Syrian Observatory for Human Rights menyatakan sebuah pusat komando ISIS juga digempur. Di Suriah Utara, video yang dipasang di jejaring sosial menunjukkan pejuang Kurdi melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran-sasaran ISIS dekat kota Kobani yang selama berhari-hari menjadi pusat pertempuran antara kedua pihak. Jaringan berita Amerika CNN menayangkan secara live dari perbatasan di Turki mengenai militan ISIS bergerak melintasi sebuah bukit di dekat Kobani sambil terlibat dalam tembak-menembak diperkirakan dengan pejuang Kurdistan. Polisi Ferguson, polisi dan demonstran bentrok lagi di Ferguson, Missouri setelah kepala polisi di pinggiran St. Louis mengeluarkan rekaman video permintaan maaf kepada keluarga remaja kulit hitam yang tewas ditembak bulan lalu oleh seorang polisi kulit putih. Dalam rekaman pernyataannya hari Kamis, Thomas Jackson menyampaikan pesan kepada orang tua Michael Brown, korban penembakan. Pimpinan polisi itu mengatakan tidak seorang pun yang belum pernah kehilangan seorang anak bisa memahami apa yang Anda rasakan. Saya sangat menyesal atas kematian putra Anda. Jackson juga meminta maaf atas keputusan petugasnya meninggalkan tubuh Brown yang bersimbah darah terbujur selama beberapa jam di jalan di mana ia ditembak. Ia mengatakan para penyelidik sedang mengumpulkan bukti untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi hari itu. Presiden Palestina Mahmud Abbas menuntut jadwal tegas penarikan mundur Israel dari tanah Palestina yang diduduki. Berbicara pada sidang umum PBB, Abbas mengatakan ia akan mengajukan sebuah resolusi PBB untuk mencapai hal ini. Para pembantu Abbas mengatakan jadwal tersebut 3 tahun. Israel telah menerima ide solusi 2 negara, tapi para perunding Israel dan Palestina sejak lama berselisih mengenai perbatasan negara Palestina kelak. Pejabat Palestina juga menuduh Israel melakukan kejahatan perang selama konflik baru-baru ini antara militan Israel dan kelompok militan Palestina di Jalur Gaza.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama menyerukan kesiapan lebih besar untuk menangani ancaman biologi seperti perebakan Ebola yang telah menewaskan hampir 3.000 orang di Afrika Barat. Presiden Obama hari Jumat mempromosikan sebuah strategi yang diringkas sebagai cegah, lacak, dan tanggulangi ketika memberi sambutan kepada para pejabat dari 40 lebih negara dan organisasi pada pertemuan mengenai kesehatan dan keamanan global di Washington. Presiden Obama mengatakan kurangnya perencanaan dan koordinasi menghambat respon internasional terhadap epidemi-epidemi seperti Ebola. Ia mengatakan Amerika akan membantu negara-negara lainnya mengembangkan sumber daya seperti tim tanggap cepat sehingga jiwa bisa diselamatkan ketika perbakan terjadi di masa yang akan datang. Wakil Presiden Zambia menyangkal laporan-laporan bahwa Presiden Michael Sata sakit dan mendapat perawatan medis di New York. Presiden Sata tidak berpidato di sidang umum PBB sebagaimana yang direncanakan hari Rabu. Dan polisi New York mengatakan kepada VOA, ia hari Kamis dirawat di hotelnya oleh para dokter Departemen Luar Negeri Amerika. Meski demikian, Wakil Presiden Zambia Guy Scott mengatakan kepada parlemen negara itu hari Jumat bahwa kesehatan presiden itu semuanya normal. Dan Presiden Sata tidak mendapat penanganan darurat atau perawatan medis khusus apapun. Keprihatinan mengenai kesehatan presiden usia 77 tahun itu meningkat di Zambia sejak ia pergi ke Israel untuk perawatan medis bulan Juni dan kemudian tidak muncul lagi di depan umum. Ratusan pengungsi Suriah yang diselamatkan oleh sebuah kapal pesiar Cyprus berangkat hari Jumat setelah sebelumnya menolak untuk meninggalkan kapal itu kecuali mereka dibawa ke Italia untuk mendapat suaka. Ke-345 pengungsi itu termasuk lebih dari 50 anak diselamatkan dari laut setelah kapal kecil mereka menghadapi Laut Ganas hari Kamis dan minta pertolongan. Kapal pesiar Salamis Philosegnia yang menyelamatkan warga Suriah itu membawa mereka ke pelabuhan utama pulau itu, Limassol. Pendengar demikian, Berita Dunia VOA. Pendengar selanjutnya kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York bersama Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 167 poin menjadi 17.113, indeks Standard & Poor's naik 17 poin menjadi 1.983, sementara indeks Nasdaq naik 45 poin menjadi 4.512. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam, indeks Financial Times London naik 9 poin menjadi 6.649. Indeks CAC40 di Paris naik 40 poin menjadi 4.395. Dan indeks DAX di Frankfurt turun 19 poin menjadi 9.491. Sebelum itu di Asia, harga saham turun. Indeks Nikkei Tokyo turun 144 poin menjadi 16.230. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 90 poin menjadi 23.678. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7885 euro dan 109,30 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6245 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp12.48. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 92 sen menjadi $93.45 satu barel. Harga emas turun 4 dolar menjadi $1.218 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $3.04 satu pon. Harga kopi naik 4 sen menjadi $1.86 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 22 dolar menjadi $3.311 satu ton.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Pendengar, Kamboja dan Australia hari Jumat menandatangani kesepakatan yang kontroversial, di mana Kamboja setuju menerima dalam jumlah yang tidak dibatasi pengungsi yang ditahan di fasilitas-fasilitas penahanan lepas pantai Australia. Seperti dilaporkan wartawan VOA Robert Carmichael dari Phnom Penh, kesepakatan itu banyak menuai kecaman di dalam maupun luar kedua negara itu. Laporan selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sarkeng, menandatangani kesepakatan itu hari Jumat dengan Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, dalam upacara singkat di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Dalam pernyataan bersama yang diberikan kepada media setelah acara itu, dikatakan bahwa Kamboja akan menentukan kapan dan berapa banyak pengungsi yang akan diterima. Ditambahkan, kedua negara sepakat mengenai pengaturan percobaan awal dengan sekelompok kecil pengungsi yang akan diikuti oleh permukiman lebih lanjut sesuai kapasitas Kamboja. Sebelumnya, hari Jumat, kepada jaringan televisi Australia ABC, Morrison mengatakan, Australia akan membayar Kamboja dengan bantuan yang setara sekitar $35 juta dalam 4 tahun ke depan. Kesepakatan itu mendapat banyak kecaman dari dalam maupun luar Kamboja. Jumat sore, Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Antonio Guterres, mengatakan ia sangat prihatin atas penandatanganan kesepakatan itu dan berharap Australia akan mempertimbangkannya kembali. Dalam pernyataan, Guterres mengatakan, kesepakatan itu merupakan awal hilangnya norma-norma internasional. Ia menambahkan, negara-negara seharusnya tidak mengalihkan tanggung jawab mereka terhadap pengungsi. Kekhawatiran-kekhawatiran itu juga disampaikan anggota DPR Kamboja yang beroposisi, Son Chai, kepada wartawan Jumat pagi dalam demonstrasi menentang kesepakatan itu di dekat kantor Kedutaan Besar Australia di Phnom Penh.
Because we believe that this deal not just to violate the refugee convention.
Karena kami percaya kesepakatan ini bukan hanya melanggar konvensi pengungsi, tetapi juga membuka kesempatan kepada beberapa negara yang punya uang untuk bisa mengalihkan tanggung jawab mereka terhadap pengungsi dan bisa menimbulkan kebiasaan buruk yang akan diikuti banyak negara.
Badan Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan, dalam pengaturan Australia, terdapat sekitar 1.200 orang di Kepulauan Pasifik Nauru dan hampir 1.100 orang dalam tahanan di Pulau Manus, Papua Nugini. Kebanyakan dari mereka diyakini dari negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah. Sebelumnya, hari Jumat, Morrison mengatakan kepada televisi ABC, sekitar 200 orang di Nauru telah diklasifikasi sebagai pengungsi dan akan memenuhi syarat untuk dikirim ke Kamboja. Ia menyatakan, tidak akan ada batas untuk jumlah pengungsi yang secara sukarela mengajukan diri untuk program tersebut. Ia juga memuji kesepakatan itu dan menilainya sebagai salah satu yang memberi solusi regional bagi masalah regional. Phnom Penh telah lama bersikeras hanya akan menerima pengungsi yang datang secara sukarela.
Pendengar VOA, berikut beberapa peristiwa bersejarah yang tercatat dalam sejarah hari ini, 27 September. Hari ini tahun 1779, Kongres Kontinental menunjuk John Adams untuk melawat ke Prancis sebagai menteri dengan kuasa penuh yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan perjanjian perdamaian dan perdagangan dengan Inggris semasa Perang Revolusioner. Sementara itu, pada tahun yang sama, mantan Presiden Kongres Kontinental John Jay ditunjuk sebagai menteri untuk melawat ke Spanyol dan bertugas menggalang dukungan Spanyol bagi revolusi Amerika dan pengakuan Spanyol atas kemerdekaan Amerika. Hari ini tahun 1938, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt mengirimkan surat kepada Kanselir Jerman Adolf Hitler mengenai ancaman perang di Eropa. Hitler telah mengancam akan menginvasi Sudetenland di Cekoslovakia. Dan dalam surat itu, yang kedua dalam beberapa hari, Roosevelt menekankan perlunya menemukan resolusi damai akan isu itu. Hari ini tahun 1940, blok poros terbentuk, sementara Jerman, Italia, dan Jepang bersekutu dengan penandatanganan Pakta Tripartit di Berlin. Pakta itu memberikan bantuan bersama jika ada salah satu negara yang mendapat serangan dari negara manapun yang tidak terlibat dalam perang itu. Pada tahun 1999, penyanyi tenor Placido Domingo tampil untuk ke-18 kalinya dalam malam pembukaan di Metropolitan Opera House di New York, mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Enrico Caruso. Demikian sejarah hari ini, 27 September. Saya Vina Mubtadi. Pendengar, kita lanjutkan siaran pagi dengan laporan internasional. Militer Myanmar membebaskan 109 anak dari militer, jumlah pembebasan terbesar sejak pemerintah sepakat 2 tahun lalu untuk berhenti menggunakan tentara anak-anak. Bulan lalu, 91 tentara anak dibebaskan. Karena pemerintah menandatangani perjanjian dengan PBB untuk mengakhiri wajib militer bagi anak laki-laki hingga usia termuda 10 tahun, sejauh ini militer telah membebaskan 472 tentara anak. Tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan pemuda di bawah umur dari keluarga miskin masih direkrut oleh pemerintah maupun pemberontak anti-pemerintah. Zlatika Hok melaporkan, disampaikan Ian Umar.
Anak-anak yang dibebaskan hari Kamis masih berusia di bawah 18 tahun ketika Myanmar menandatangani perjanjian dengan PBB tahun 2012 yang menetapkan langkah-langkah mengakhiri praktek tentara anak-anak.
This is the largest release ever since the signing of the plan. And we've been also very happy to notice that we've seen an acceleration in the release of children and young people, especially over the last 11-12 months.
Ia mengatakan ini merupakan pembebasan terbesar sejak penandatanganan perjanjian itu, dan kami juga senang melihat dipercepatnya pembebasan anak-anak dan remaja, terutama dalam 11-12 bulan belakangan. Bertrand Bainvel, perwakilan UNICEF di Myanmar, menyambut baik pembebasan tersebut, namun mengatakan praktek perekrutan tentara anak-anak harus benar-benar dihentikan. Militer Myanmar memimpin negara itu selama kira-kira 50 tahun dan dikecam pihak internasional atas pelanggaran HAM, termasuk penggunaan tentara anak-anak. Perekrut bagi militer besar negara itu sering menangkap anak-anak laki-laki di tempat-tempat umum, seperti terminal bus dan pasar, dan memaksa mereka bergabung dengan tentara tanpa meminta izin orang tua.
It is unbearable for me to think about this. I can't even imagine that they took my child underage to the army.
Dia mengatakan tak terbayangkan bagi saya untuk berpikir tentang hal ini. Saya bahkan tidak bisa membayangkan jika mereka mengambil anak-anak saya yang masih kecil untuk menjadi tentara. Begitu direkrut, anak-anak itu sering dikirim ke medan tempur.
At that fighting area, there were many soldiers from both sides who got shot or lost their legs or heads because of the fighting.
Ia mengatakan di medan tempur banyak tentara dari kedua pihak yang tertembak atau kehilangan kaki atau kepala. Saya sangat takut melihat mereka dan melarikan diri dari medan tempur dan bersembunyi di semak-semak karena saya tidak punya pengalaman apapun. Jadi saya hanya terbaring di tanah. Tahun 2011 ketika pemerintah sipil baru berkuasa, Myanmar memulai transisi demokrasi dan bekerja sama dengan negara-negara barat. Meninggalkan praktek perekrutan tentara anak-anak merupakan salah satu persyaratan utama. PBB mengatakan anak laki-laki di bawah umur masih direkrut, tetapi jumlahnya menurun. Beberapa keluarga miskin berusaha mencari pendapatan sehingga anaknya dikirim menjadi tentara. Sebagian mengatakan para perekrut mengiming-iming anak-anak dengan uang yang bisa mereka peroleh. Perekrut tentara anak-anak biasanya difasilitasi oleh makelar yang menyediakan dokumen-dokumen palsu, sehingga sulit mengetahui berapa banyak tentara anak-anak yang direkrut. Sebelum tahun 2012, kira-kira 20% anggota tentara Myanmar berusia di bawah 18 tahun, membuat Myanmar menjadi negara dengan jumlah tentara anak-anak terbanyak di dunia.
Inilah VOA Washington.
Dan kini kita beralih ke liputan Indonesia. Gubernur Riau Anas Mamun, tersangka kasus penyuapan, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Gubernur Riau Anas Mamun, tersangka kasus penyuapan, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta. Selain menahan Anas, penyidik KPK juga menahan Gulat Manurung yang juga berstatus tersangka sebagai pihak yang menyuap Gubernur Riau Anas Mamun. Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan persnya di Gedung KPK Jakarta Jumat menjelaskan, Anas Mamun ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap alih fungsi lahan kelapa sawit di Riau. Anas ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis malam. Selain Anas Mamun, status tersangka juga ditetapkan kepada seorang pengusaha kelapa sawit yang juga ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Provinsi Riau, Gulat Manurung. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Sebagai tersangka dalam hal ini penerima, ya, dengan sangkaan pasal 12A atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu tersangka pertama. Kemudian tersangka keduanya adalah saudara GM sebagai pihak pemberi. Tersangka GM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, Gubernur Riau Anas Mamun ditangkap KPK di Komplek Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, KPK juga menangkap 8 orang lainnya. Selain itu, KPK juga menyita uang dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah.
Di kawasan Komplek Perumahan Citra Grand Cibubur, penyidik telah melakukan pengamanan terhadap sejumlah pihak. Satu gubernur, kemudian ada pengusaha, ada sopir, ada ajudan, dan juga ada keluarga gubernur. Juga diamankan uang ya dalam bentuk dolar Singapura dan juga rupiah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan peran Gubernur Riau Anas Mamun yang tersangkut kasus korupsi. Gubernur Riau Anas Mamun yang juga politisi Partai Golkar ini juga sebelumnya diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri saat ini masih mengusut kasus tersebut dengan memeriksa beberapa orang saksi. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA. Printer tiga dimensi semakin luas digunakan, seperti ketika printer berwarna diperkenalkan 2 dekade lalu. Teknologi tersebut juga kian banyak dipakai dalam bidang medis untuk mencetak tulang pengganti. Kini, tim riset di negara bagian South Carolina, Amerika, mulai memakainya untuk mencetak jaringan sel yang masih hidup. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Para periset di Universitas Kedokteran South Carolina telah berupaya untuk membuat tiruan jaringan tubuh atau biofabrication sejak tahun 2003. Ilmuwan Sarah Grace Dennis mengatakan teknologi baru, misalnya bioprinter produksi Palmetto, sangat mempercepat kemajuan upaya itu.
When I got here a year ago, we were printing acellular biowings just to see if patterns could be printed.
Ia mengatakan, ketika saya tiba di sini setahun lalu, kami baru mencetak cairan nutrisi tanpa sel untuk melihat apakah polanya bisa dicetak. Kini kami sudah bisa mencetak implan otot tiruan yang kami pasang dalam sejumlah tikus. Para periset menyiapkan cairan nutrisi yang kompleks atau bio-ink yang terbuat dari campuran gula, protein, dan sel-sel hidup dari hewan yang akan dipasangi jaringan sel baru hasil cetakan itu. Cairan bio-ink itu ditempatkan dalam 3 kontainer di dalam printer. Letak permukaan bidang yang akan dicetak dan penempatan ketiga alat pencetak atau printing head itu dikendalikan dengan laser. Dr. Michael Yost, salah satu anggota tim tersebut, mengatakan proses pencetakan itu sepenuhnya otomatis.
And with our 3D bioprinter, we've been able to create new microvascular networks that we can then grow new tissues.
Ia mengatakan dengan bioprinter 3 dimensi, kami telah mampu membuat jaringan-jaringan baru pembuluh darah terkecil yang kemudian bisa kami bangun menjadi jaringan sel baru di bagian-bagian tubuh penting seperti pankreas, hati, dan ginjal. Para periset mengatakan teknik ini masih dalam tahap awal, tetapi berharap dalam beberapa tahun mendatang mereka akan mampu mencetak jaringan sel pengganti untuk organ yang rusak dalam tubuh manusia.
Tissue biofabrication is a reality, and it's a reality now. And if you come here and you get to see it and look at it, you'll get to see it.
Dr. Michael mengatakan pembuatan jaringan sel tiruan sekarang sudah menjadi kenyataan dan bisa dilihat di sini. Jaringan itu tidak boleh disentuh, tetapi bisa kita lihat dan bentuknya sama seperti aslinya. Demikian kata Michael. Tetapi para ilmuwan mengingatkan mereka masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti bagaimana mengisi jaringan-jaringan pengganti itu dengan pembuluh darah agar bisa tetap hidup.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dibentuk pada akhir tahun 1970-an, jaringan teroris Haqqani atau HQN merupakan kelompok pemberontak paling mematikan yang menarget pasukan keamanan internasional dan Afghanistan di Afghanistan. Jaringan ini bertanggung jawab atas berbagai serangan serius, termasuk serangan tahun 2011 terhadap Kedutaan Besar Amerika di Kabul dan Markas Besar Pasukan Bantuan Keamanan Internasional. Departemen Luar Negeri Amerika sebelumnya menawarkan imbalan hingga $5 juta Amerika bagi informasi tentang pemimpin kelompok itu, Sirajuddin Haqqani, yang dicari karena terlibat serangan bulan Januari 2008 terhadap Hotel Serena di Kabul yang menewaskan seorang warga Amerika dan 5 orang lainnya. The Rewards for Justice Program atau Program Imbalan bagi Keadilan kini meningkatkan tawaran imbalannya hingga $10 juta Amerika. Sirajuddin Haqqani yang diyakini bersembunyi di daerah kesukuan pemerintah federal Pakistan berusia kira-kira 41 tahun, tinggi 170 cm, berat kira-kira 68 kg, sedikit keriput dan berambut hitam. Ia juga dikenal sebagai Siraj Haqqani atau Khalifa. Program Imbalan bagi Keadilan juga menawarkan sejumlah imbalan baru hingga $5 juta Amerika bagi informasi tentang lokasi 4 pemimpin HQN lainnya yang dicari sehubungan dengan tindakan teroris. Aziz Haqqani berusia kira-kira 26 tahun, saudara Sirajuddin. Ia terlibat dalam operasi logistik dan memberi perintah yang melibatkan serangan teror lintas batas dan juga berperan penting dalam operasi HQN di Kabul dan serangan besar di seluruh Afghanistan. Paman Sirajuddin, Khalil Al-Rahman Haqqani, adalah seorang senior HQN yang menggalang dana bagi Taliban dan terlibat operasi teroris Al-Qaeda. Ia juga mengawasi penahanan sandera yang ditangkap oleh pejuang HQN dan Taliban. Ia berusia kira-kira 48 tahun dan menggunakan nama alias Khalil Haqqani dan Khalil Ahmad Haqqani. Yahya Haqqani, kakak ipar Sirajuddin, ia terlibat dalam urusan operasi, keuangan dan kegiatan propaganda kelompok tersebut, dan menjabat sebagai pemimpin de facto ketika para pemimpin senior HQN berhalangan. Ia berusia kira-kira 32 tahun dan menyediakan dana bagi para komandan HQN dan anggota Al-Qaeda. Abdul Rauf Zakir, pemimpin operasi bunuh diri dan komandan operasional HQN di Provinsi Kabul dan provinsi-provinsi di Afghanistan Utara lainnya. Ia kira-kira berusia 44 tahun dan juga bertugas mengawasi program pelatihan senjata HQN di mana anggota yang dilatihnya menewaskan 16 warga Afghanistan termasuk 6 anak-anak dalam serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika tahun 2011. Ia sering menggunakan nama alias Kari Zakir.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar Anda masih bersama siaran pagi VOA dari Washington DC bersama saya Vina Mubtadi. Kali ini di Washington DC adalah pukul 6.30 di malam hari ya. Dan pagi tadi, tepatnya pada pukul 11, kemudian juga dilanjutkan salat Jumat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baru saja meresmikan Imam Center. Ini adalah Masjid Kebanggaan Warga Indonesia di Washington DC yang tepatnya terletak di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, kira-kira 30 menit dari Washington DC. Presiden beserta rombongan termasuk juga para menteri kabinet kemudian melanjutkan acara dengan melakukan sholat Jumat berjamaah ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan sesi diskusi round table bersama para pemuka agama masyarakat setempat. Nah, Imam Center ini merupakan sebuah masjid yang sudah direncanakan selama 20 tahun dan akhirnya terwujud juga pada hari ini 26 September 2014 ya, di DC di Amerika masih tanggal 26 September, sehingga hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi warga Muslim Indonesia di Amerika.